Вестниците днес.
И така, време за преглед на печата. 7 и 10 слушате Дарик Кафе. Градусите в страната, я да видим сега какво стана с тях. Между 7 и 11 малко паднаха, защото така сериозно позаваля дъжд. И над София, и на други места. Гледам облачетата и дъждовете над цялата страна се появиха. Така, тук се опитвам нещо да превключа други средства за масова информация, като плазмата за студиото, но не, сега се насочваме към вестниците, за да видим 24 часа, който ни съобщава плашещата информация за напускащи лекари. Продължаващ да се увеличава броя на напускащите лекари от България. 145 лекари са получили удостоверение за работа в чужбина само за първите 3 месеца на 2011, сочат данни на Българския лекарски съюз. Много от тях са огорчени от ниското заплащане, амортизираното оборудване в болниците и корупцията, която налага пациентите да плащат под масата. Пошло е да се искат пари от болните, затова напуснах, обяснява доктор Огнян Гранчарски, който сега работи като анестезиолог във Франция. Болниците в малките градчета са оборудвани като университетски, имат дори площадка за хеликоптер, разкрива доктор Марио Сизов, който също е във Франция. Системата била направена така, че да угажда на пациента, и подробности на страница 2 и 3 може да четете за напускащите лекари от България. В цяла Европа има остър дефицит на медицински кадри у нас. Така, в цяла Европа има остър дефицит на медицински кадри, а у нас 600 лева за заплатата на специалистите. Доктор Гранчарски е анестезиолог, може да видите интервюто с него. Ако си вършиш работата, всички те уважават и се заплаща подобаващо за това в Европа, за разлика от България. Доктор Марио Сизов също е анестезиолог. Явно анестезиолозите и доктор Ненков, който му се очудваме още какво прави в България, са кът и в Европа, както и у нас, и в старите страни членки на Евросъюза получават много по-добро заплащане и много по-признание за труда си, отколкото тук. Но това е факт. Може би тук въпрос на личен избор, но този личен избор да не пуснат България правят все повече медицински специалисти. Фандъкова може да бие още на първи тур, пише в изследването на Центъра за анализ и маркетинг на страница 11, може да го видите. Ако се кандидатира, разбира се, за кмет, тя още не е обявила официално дали ще се кандидатира отново. Водещата тема за Бен Ладен и празненствата пред Белия дом. Кризата си отива, доходите остават, пише Труд обаче като заглавие. Икономическата криза в България ще приключи до края на юни тази година, но оживлението ще се отрази върху доходите чак през 2012. Това е изводът на анализаторите от неправителствения център за икономическо развитие. Всички отрасли ще минат във фаза на растеж през второто тримесечие, те обаче на тази година, те обаче няма да достигнат предкризисните нива. Затова усещането за криза ще остане много силно сред гражданите, казва Георги Прохаски от Центъра за икономическо развитие. За да има по-висок растеж, особено в търговията, трябва да има по-високи доходи, за да харчат хората, което е разбираемо. Но, струва ми се, естественият икономически механизъм, който се забави в България, е именно падането на лихвите по депозитите и падането на лихвите по кредитите. Съвсем слабо и едва незаближимо, разбира се, но по депозитите паднаха рязко лихвите, ще изкара парите на хората на пазара. Не да ги кътат само. Който ги има, разбира се. Вестник сега. НАП ще прилага двоен стандарт заради хаоса с безработните. Хаосът с данъчните декларации. Това не е лошо, между другото, въпреки че звучи като негативно заглавие. Защото бая народ, примерно съкратени миналата година, сега се наложи и разбраха в предпоследния ден, че трябва да подават данъчни декларации. Та, хаосът с данъчните декларации на безработните принуди Националната агенция по приходите да обещае, че ще бъде по-снисходителна към тях. След като само за ден получи близо 15 000 запитвания от граждани, които са недоволни, че са разбрали в последния момент от медиите за новото изискване, НАП обяви, че никой от тях няма да бъде глобен, дори ако подаде данъчна декларация по-късно от предвидения в закона срок. Така обаче ще се прилага двоен стандарт. Едни данъкоплатци ще бъдат санкционирани за неизпълнение на закона, а други не. Мен ми струва справедливо хората, които наистина разбраха, чето и аз, и ние, и всички разбрахме, че хора съкратени през миналата година трябва да подават данъчна декларация. Откъде къде се появи това в последния момент? Според мен те заслужават право на отсрочка, а ние, които си работим и така не сме ударени от кризата, т.е. да сме уволнени, съкратени и така, да си спазваме закона и да си подаваме на време данъчната декларация. Така, стандарт. Обраха Али Баба. за обира на трезора на Евлоги Георгиев сега. 20 милиона лева били изчезнали от столичния трезор и четем подробности. Крадци обраха любимия трезор на мутри и сенчести бизнесмени. Сейфовете на столичния булевард Евлоги Христо Георгиеви 14 бяха изпразнени около 2 часа срещу понеделник. Собственик на трезора е 50-годишният Борислав Ралчев, който е сред най-известните лихвари у нас, твърдят криминалисти. Познат е като Али Баба, защото при него се държали скъпоценностите и пачките известни фигури от подземния свят. Освен това, за Ралчев се носи легендата, че намерил имане в пещера, недалеч от родния си дом в Трън. При нощната атака двама пазачи са пребити, а от 1000 сейфа са разбити около точно 20. Според запознати с разследването, плячката в тях се оценявала на 20 милиона лева. Според разследваните версии, инсценировка, защото Ралчев обявил фалит още миналото лято. Доста натам отива версиите, че самия той си обрал трезора, след като обявил фалит миналата година, почнал да прехвърля фирми на разни свои роднини, трети лица и така нататък. Почнал да, между другото, извършвал и банкова дейност срещу парите, които си депозирате при него. Той давал лихва. От известно време обаче не изплащал тая лихва. Че всичко води натам, че май се е самообрал. Май. Да, вече сме май месец. Така, бърз преглед на печата, но сещате се, бъдещата тема за Осама Бен Ладен е разработена на килограм във вестниците.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.